В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08. З вами у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас, шановні слухачі. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Як минула доба у зоні антитерористичної операції? Сепаратистам запропонують скласти зброю і піти з України.
І буде даний чітко визначений термін на виконання цього плану.
Дніпропетровщина приймає переселенців з Донбасу.
За тиждень до Дніпропетровська прибуло більш ніж півсотні людей із Донеччини та Луганщини.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання про запровадження воєнного стану в Луганській і Донецькій областях. Про це заявляє секретар РНБО Андрій Парубій. За його словами, термін для того, щоб люди зі зброєю могли її здати, буде оголошений додатково, але він вважає, що це буде не більше 2 тижнів. Секретар РНБО розповів, що на сьогодні триває вже 5-та фаза антитерористичної операції, і та координація, яка є між силовими підрозділами, є достатньою для того, щоб продовжувати успішне звільнення українських міст. Президент Порошенко виступає за припинення вогню на Донбасі. Цього тижня він заявив перед засіданням РНБО, що таким чином буде запропоноване припинення вогню як початок реалізації мирного плану президента. Він наголосив, що час дії припинення вогню буде обмежений. Росія закликає Україну забезпечити захист своїх дипломатичних представництв. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Росії. Вимагаємо від офіційного Києва вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення безпеки посольства, а також генеральних консульств в Одесі, Харкові і Львові з метою гарантування нормальної роботи місії, наголосили в МЗС Росії. 14 червня у Києві протестувальники зірвали російські прапори з флагштока і перевернули автомобілі співробітників російського посольства. До таких дій люди вдалися після того, як 14 червня в Луганську проросійські бойові які збили військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 49 українських військових. Усі вони загинули. США та ЄС мають намір запровадити санкції щодо банківського, енергетичного та оборонного секторів російської економіки через розвиток подій в Україні. Про це в понеділок у Вашингтоні заявила помічник держсекретаря США з європейських справ Вікторія Нуланд. Вона звинуватила Росію у збільшенні допомоги сепаратистам, цитата, «у дуже небезпечний спосіб», маючи на увазі надсилання в Україну танків і систем залпового вогню. Москва відкидає ці звинувачення. Немає жодних сумнівів у загостренні ситуації протягом останнього тижня, наголосила Нуланд і особливо відзначила, що проросійські сепаратисти збили військовий літак, убивши 49 українських військових. Президент США Барак Обама проінформував Конгрес про розгортання контингенту до 275 військовослужбовців для гарантування безпеки посольства США в Багдаді. Це сталося після того, як бойовики з керованого сунітами угруповання «Ісламська держава Іраку» та «Леванту» захопили значні території на півночі Іраку. Обама оголосив про надсилання військ за кордон відповідно до норм законодавства США, яке регламентує механізм такого кроку без згоди Конгресу. Зараз ми маємо рухатися поступово і побачити, що насправді може стати реальністю, але я не виключаю жодних конструктивних кроків для гарантування реальної стабільності, сказав, коментуючи події в Іраку, держсекретар США Джон Керрі. Американські чиновники підтвердили, що консультувалися з Іраном з іракського питання. Темою обговорення були можливі кроки Тегерана для зменшення міжконфесійних суперечностей в Іраку, де прем'єр-міністром є шиїт Нурі Аль-Малікі. Дві основні опозиційні партії Туреччини оголосили, що висуватимуть єдиного кандидата на президентських виборах, призначених на серпень цього року. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган, як очікується, братиме участь у президентських виборах, але ще не оголосив про це. На цих виборах громадяни Туреччини вперше проводять пряме голосування за кандидата в президенти. Досі голову цієї держави обирав парламент.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Києві 6 година майже 13 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». А тим часом активна фаза антитерористичної операції на Луганщині дала кілька точок збройного протистояння. Бої тривають насамперед на околицях Луганська. Позиції сепаратистів обстрілює українська артилерія. Також військові дії відбуваються на північному заході області, в районі міст Кремінна, Рубіжне, Лисичанськ. Тут діє окрема група сепаратистів зі своїм лідером. Докладніше про події на Луганщині розповість наш кореспондент Влад Шевченко, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Владе.
Доброго ранку.
Тож, Владе, чим відзначилася минула доба на Луганщині? Чи просунулися сили АТО ближче до Луганська?
Ну, минулий день та вечір, можна сказати, ніч, відзначилися боями у передмісті Луганська, селищі Металіст. Саме звідси доносилися потужні вибухи, позиції бойовиків обстрілювала українська артилерія. За повідомленням ЗМІ, сили антитерористичної операції звільнили селище Металіст. Підрозділи українських силовиків знищили блокпости. Згідно з цим повідомленням, жоден будинок у селищі не постраждав. Серед цивільних також немає втрат. Але після звільнення селища Нацгвардія чомусь отримали наказ відійти на попередні позиції. Також повідомлялося про обстріл і знищення бази бойовиків у місті Олександрівську. Це також околиці Луганська. Хоча цю інформацію у штабі угруповання ЛНР підтвердити чи спростувати не змогли. Я маю на увазі знищення бази бойовиків. У місті Щастя, яке вихідними зайняли урядові сили, є комендантська година, повідомили Радіо Свобода. Місцеві жителі, всі автомобільні шляхи, які ведуть зі Щастя, перекриті. Потрапити в місто або виїхати з нього можна лише залізницею. Проблеми з автобусним сполученням існують і в прилеглому до Луганська районі, Станично-Луганському. Вибухи там чути фактично кожну ніч. Місцева жителька Марина розповіла про ситуацію в Станично-Луганському районі та настрої людей. Я пропоную послухати.
Я виїжджала в город, виїжджала тільки дизелем. Остальное к нам нічого не ходить. У нас народ за мир. Уже люди, получается, бояться. Бояться всього. Кожного шороха, кожного взрыва, кожної мелочі.
Ось такими враженнями поділилася з нами Марина, студія.
Владе, чи відомо про кількість постраждалих під час АТО на Луганщині?
Ну, дані дуже скупі. Напередодні я цікавився цією інформацією в обласному департаменті охорони здоров'я. Там мені повідомили, що за добу до лікарень області з кульовими та осколковими пораненнями потрапило 15 людей. А загалом же з початку ведення статистики, з 15 квітня, на Луганщині отримали поранення вже близько 150 людей. Ці цифри офіційні, реальна кількість постраждалих може бути дещо іншою, адже проросійські бойовики вони не завжди кажуть про реальну кількість своїх постраждалих. Вони їх забирають у свої шпиталі, організовані на базі лікувальних закладів Луганщини. Про кількість загиблих бойовиків інформації взагалі немає.
Влади, я так розумію, що поранені є не лише з-під Луганська, а й з інших населених пунктів, де ведуться бойові дії. Чи це так?
Так, бойові дії періодично виникають і в районі міст Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна. Це такий промисловий трикутник. Тут діє проросійське збройне угруповання під керівництвом Олексія Мозгового, яке взаємодіє з козаками російського атамана Козіцина. Ця група сепаратистів здійснює постійні напади на блокпости сил АТО. Як повідомляють місцеві медіа, нещодавно під час бою з урядовими силами та з цим угрупованням у місті Рубіжному мінометна міна влучила в приміщення акційного відділення міської лікарні, які на той момент, на щастя, нікого не було. І в цьому районі українські силовики поки що успішно відбуваються від озброєних сепаратистів, але самі у наступ не йдуть. Днями загін Олексія Мозгового зазнав чималих втрат при спробі атакувати блокпост поблизу селища Стара Краснянка, які охороняють українські десантники. За деякими даними, щонайменше шестеро проросійських бойовиків було вбито, 10 пораненими доставлені до місцевих лікарень. Тут треба сказати, що не все так гладко у взаємовідносинах між луганськими сепаратистами. Напередодні на офіційному сайті угруповання ЛНР з'явилася заява лідера цього руху Валерія Болотського, звинуватив підрозділи отамана Козівщина у мародерстві і бандитизмі. Болотов поскаржився, що люди з автоматами грабують ринки і автозаправки, відбирають автомобілі і заявляють про при цьому, що уряд Болотова нелегітимний. Лідер угруповання ЛНР закликав отамана Козіцина одуматися. В іншому разі Валерій Болотов погрожував силовими методами впливу. Ось такі у нас взаємовідносини між сепаратистами, між лідерами сепаратистів.
Дякую, Владе. Це був наш луганський кореспондент Влад Шевченко. Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про посилення охорони українсько-російського кордону. Зокрема, передбачено звести на кордоні інженерні оборонні споруди. Коментуючи це рішення, експерти зазначають, що одночасно необхідно посилити прикордонників, аби вони були спроможні захищати кордон проти збройного вторгнення.
Якщо до початку антитерористичної операції лише деякі ділянки кордону були прикриті рвом, то тепер президент доручив уряду в короткий термін організувати односторонню демаркацію українсько-російського кордону та обладнати його інженерними спорудами, які б відповідали рівневі загрози національній безпеці, каже секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій.
План і графік побудови інженерних споруд має бути спочатку поданий сам план, як має виглядати, а потім здійснитись фінансування державного бюджету. Єдине, на чому наголошує президент України, щоб ці заходи були здійснені максимально короткі терміни.
За словами Андрія Порубія, зараз російським кораблям заборонили входити в українські порти Азовського моря, а в разі необхідності робота пунктів пропуску на кордоні може бути повністю призупинена. Питання про запровадження воєнного стану досі залишається в центрі уваги РНБО, але формат антитерористичної операції наразі дозволяє Збройним силам діяти адекватно до ситуації. Водночас, каже Андрій Порубій, РНБО розглянуло реалізацію мирних ініціатив, запропонованих президентом. Зокрема, Петро Порошенко запропонував, аби сепаратисти та російські бойовики склали зброю та залишили територію України, зазначає Андрій Парубій.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ви зможете в прямому ефірі висловити свою думку з такого приводу. Президент Порошенко сподівається, що до кінця тижня вдасться припинити збройне протистояння на Донбасі. Тож, чи вдасться?
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Понад 60 поранених учасників антитерористичної операції лікуються у головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони. Більшості з них першу допомогу надали в Харківському військовому госпіталі і вже звідти медичними військовими літаками доправили у Київ. Тепер допомагати військовим і добровольцям стати на ноги взялись столичні лікарі і волонтерська сотня. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Ірця Стельмах побувала у військовому госпіталі, де розпитала про ситуацію і потреби поранених вояків.
3 червня син Ольги Чорі потрапив під обстріл у Слов'янську і отримав поранення в око. Першу операцію хлопцю зробили у Харкові, потім доправили до Києва у військовий госпіталь Міністерства оборони.
Нормально зараз ставили временний йому протез, а через місяць вже поставлять постійний. Велике спасибо всім докторам, дуже я вдячна волонтерам. Якщо б не ці люди, я не знаю, я низький поклон їм за все.
Те, що її син відбувся лише пораненням в око, Ольга Чарій називає щастям, бо серед поранених є поранені в голову, живіт чи з ампутованими кінцівками. Один з них, 19-річний хлопець, лише нещодавно вийшов з коми. Його родина, споряджаючи для участі в АТО, придбала в кредит бронежилет. Він захистив груди вояка під час обстрілу, а от каска, видана державою, просто розсипалася, бо, як пояснюють вояки, зберігалася більше 20 років у неправильних умовах. У невеличкому приміщенні аптечного пункту на території госпіталю активісти з волонтерської сотні організували імпровізований склад, де різноманітні медикаменти сусідують з шортами, які пошиті спеціально для одягання пацієнтам з апаратом Ілізарова, соками і книжками. Інформацію про потреби поранених волонтери отримують безпосередньо від медсестер та лікарів. Кажуть, все віддають під розписку медиків. Якщо ж дізнаються, що комусь із хлопців щось потрібно додатково, оперативно вивішують список у своїй сторінці у Фейсбук.
Те, що більш за все потрібне, це, звичайно, пелюшки одноразові, це памперси одноразові, це те, що потрібно завжди. Бо багато хлопців в реанімаціях, багато хлопців роблять процедури. Але щоб ви уявляли, якої тяжкості у хлопців поранень, то я вам розкажу, що звичайні маніпуляції, процедури, там, перев'язку і так далі, деяким роблять під загальним наркозом. Тобто то настільки боляче, було тепло, були потрібні шорти. Сьогодні нам потрібні вже більш-менш холодно, вони ходять, гуляють, потрібні вже спортивні костюми. Дуже потрібні ліки, антибіотики, дуже потрібні протипроволожневі матраси. Вони всі лежачі, це дуже необхідно.
Перелічує волонтер Інна. Працюють волонтери у три зміни і, окрім збору речей, також доглядають за лежачими, роздають їжу, готують перев'язочні матеріали, прибирають у палатах, приходить до хлопців навіть і волонтер-перукар. Небайдужість простих людей ось що, напевне, рятує поранених, вважають волонтери. Люди здають кров, дають гроші і приносять все, що можуть. Нещодавно бізнесмен привіз декілька стійок для крапельниць, а дві пенсіонерки, дізнавшись про низький рівень гемоглобіну у поранених, принесли 4 банки червоної ікри. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більше на тему, що потрібно пораненим учасникам АТО, дивіться на сайті Радіо Свобода та слухайте у радіоефірі у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Києві 6:24 і ми продовжуємо ранкову свободу. Дніпропетровщина приймає переселенців з Донбасу. Тільки протягом одного тижня в місто прибули десятки людей. Волонтери підшукують їм житло і робочі місця. Влада виплачує від 500 гривень до 1000 першочергової допомоги. Найскрутніше сім'ям з дітьми. Їм бракує комфортного житла, одягу, дитячого харчування. Переселенці також хвилюються, чи зможуть знайти роботу за фахом, аби не бути утриманцями. У Дніпропетровську та 12 містах області відкрили спеціальні центри для допомоги переселенцям. Більше знає Юлія Рацюбарська.
За тиждень до Дніпропетровська прибуло більш ніж півсотні людей із Донеччини та Луганщини. Переважно це родини українських військовослужбовців, а також активісти місцевих євромайданів, які змушені переховуватися від політичних переслідувань. Олексій – історик, дослідник ОУН. Не хоче показувати свого обличчя. Каже, дізнався, що в чорному списку озброєних сепаратистів не тільки він сам, а й його близькі, і вирішив утікати з родиною. В Дніпропетровську сподівається працювати за фахом і не бути утриманцем держави. Має надію повернутися в рідні місця.
Ми сподіваємося, що туди прийдуть регулярні війська, де українська зачистка, і ми виганемо зі своїх хат алкоголіки, наркомани, всяке отрів'я російське. Наше місто розстрілюють. Відчувати, що нас здали, дуже важко.
Координаційний центр із допомоги таким, як Олексій, переселенцям з Донбасу у Дніпропетровську розташувався в колишньому гуртожитку. Стару, майже непридатну будівлю облаштовують волонтери. Цілий поверх віддали під житло для переселенців. Кімнати аскетичні, 3 ліжка і шафа. Кухні, щоб готувати гарячі обіди, поки немає. Харчуються в суху. Сюди ж до гуртожитку небайдужі дніпропетровці приносять харчі, посуд, одяг, іграшки для дітей. Волонтери сортують гуманітарну допомогу. Працюють в цілодобовому режимі, розказує Євгенія Шевченко.
Да, звісно, завжди. Такое, що розходне, дитяче, там памперси із посуди. Тому що люди, коли бігуть, що вони з собою не беруть точно, тоді кастрюлі і сковороди.
Також у Дніпропетровському центрі допомоги переселенцям зазначають, зараз їм бракує робочих рук, волонтерів. Просять відгукуватись і тих, хто готовий безкоштовно надавати житло родинам з Донбасу. Комендант центру Євген Хапатько розповідає, вже за 1-2 години після прибуття переселенцям стараються вручити адресу, де вони можуть перебути якийсь час. Із постійним місцем проживання, так само як і з робочими місцями, дещо складніше.
Обласна адміністрація и волонтеры, владельцы каких-то баз или просто
Зараз в обласному центрі зареєстровано кілька сотень втікачів зі Сходу. Більшість планує залишатись на Дніпропетровщині. Дехто – просити політичного притулку в країнах Європи. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Добрий день, сестри, українці. Сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Сепаратистам запропонують скласти зброю і піти з України.
І буде даний чітко визначений термін на виконання цього плану.
Чи зіграють «Газпром» та «Путін» у злого та доброго поліцейського?
Євросоюз має можливість відіграти важливу роль у цьому газовому конфлікті. Він може використати законні інструменти.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Кримська самооборона регулярно експропріює у відпочивальників транспортні засоби.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання про запровадження воєнного стану в Луганській і Донецькій областях, заявляє секретар РНБО Андрій Парубій. За його словами, термін для того, щоб люди зі зброєю могли її здати, буде оголошений додатково, але він вважає, що це буде не більше 2 тижнів. Секретар РНБО розповів, що на сьогодні триває вже 5-та фаза антитерористичної операції, і та координація, яка є між силовими підрозділами, є достатньою, щоб продовжувати успішне звільнення українських міст. Докладніше про це далі у програмі. Сполучені Штати та ЄС мають намір запровадити санкції щодо банківського, енергетичного та оборонного секторів російської економіки через розвиток подій в Україні. Про це в понеділок у Вашингтоні заявила помічник держсекретаря США з європейських справ Вікторія Нуланд. Вона звинуватила Росію у збільшенні допомоги сепаратистам, цитата, у дуже небезпечний спосіб, маючи на увазі надсилання в Україну танків і систем залпового вогню. Москва відкидає ці звинувачення. Немає жодних сумнівів у загостренні ситуації протягом останнього тижня, наголосила Нуланд і особливо відзначила, що проросійські сепаратисти збили військовий літак, убивши 49 українських військових. Президент США Барак Обама проінформував Конгрес про розгортання контингенту до 275 військовослужбовців для гарантування безпеки посольства США у Багдаді. Це сталося після того, як бойовики з керованого сунітами угруповання «Ісламська держава Іраку» та «Леванту» захопили значні території на півночі Іраку. Обама оголосив про надсилання військ за кордон відповідно до норм законодавства США, який регламентує механізм такого кроку без згоди Конгресу США. Коментуючи події в Іраку, держсекретар США Джон Керрі сказав: зараз ми маємо рухатися поступово і побачити, що насправді може стати реальністю, але я не виключаю жодних конструктивних кроків для гарантування реальної стабільності. Американські чиновники підтвердили, що консультувалися з Іраном з іракського питання. Темою обговорення були можливі кроки Тегерана для зменшення міжконфесійних суперечностей в Іраку, де прем'єр-міністром є шиїт Нурі Аль-Малікі. Водночас Білий Дім заявив, що не йдеться про будь-яку військову співпрацю в Іраку між США та Іраном. Дві основні опозиційні партії Туреччини оголосили, що висуватимуть єдиного кандидата в президенти на виборах, призначених на серпень цього року. На цих виборах громадяни Туреччини вперше проведуть пряме голосування за кандидата в президенти. Досі главу цієї держави обирав парламент. Збірна Росії сьогодні стартує на чемпіонаті світу з футболу в Бразилії. Росіяни зіграють із командою Південної Кореї. В іншому матчі групи H зустрінуться бельгійці та алжирці. У понеділок у центральному поєдинку дня боротьби не вийшло. Німці розгромили португальців із рахунком 4-0. Томас Мюллер відзначився першим на світовій першості хет-триком. У ще одній зустрічі групи G збірна США вирвала перемогу у протистоянні з командою Гани 2-1. Найсухіший на першості світу поєдинок відбувся у протистоянні Ірану та Нігерії. Команди звершили гру з рахунком 0-0.
Переговорний процес щодо газового конфлікту України та Росії найближчим часом може відновитися. Однак перед цим керівництво «Газпрому» та президент Путін, вочевидь, зіграють у злого та доброго поліцейського. Такі думки висловив експерт із питань енергетики польського аналітичного центру східних досліджень Шимон Кардаш. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремітсою він також зазначив, що в арбітражному суді Стокгольма Україна має шанс перемогти у питанні газових цін, але не у перегляді українсько-російських контрактів.
Євросоюз має можливість відіграти важливу роль у цьому газовому конфлікті. Він може використати законні інструменти, наприклад, відмова надати пільги російським стратегічним газовим проектам – це тиск, мета якого зробити Москву гнучкішою в переговорах з українськими партнерами. Загалом це означає, що Брюссель не дає дозволу Росії на повну місць використати можливості газогону «Північний потік». Якщо так само обмежать 100% використання і південного потоку, звичайно, за умови, що його побудують, то цим ЄС примусить росіян надалі постачати газ транзитом через українську територію.
Тобто ви вважаєте, що Брюссель в особі єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Етінгера намагається таким способом схилити Кремль до компромісів?
Так, нині цікаво спостерігати за тим, наскільки рішуче налаштована Європейська комісія на використання своїх законних важелів впливу на Росію. З іншого боку, не менш цікаво бачити, як на це реагуватиме Володимир Путін. Тому, гадаю, наступні зустрічі в Москві покажуть, що буде далі у відносинах трикутника Росія, Україна, ЄС.
Тобто ви вважаєте, що Брюссель в особі єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Етінгера намагається таким способом схилити Кремль до компромісів?
Я не кажу, що абсолютно впевнений у цьому, однак такого ходу виключати не слід. Варто хоча б проаналізувати заяви російської сторони за останній тиждень. Навіть Путін на засіданні уряду висловлювався за ухвалення знижки. Тобто позиції змінюються, тому я не виключаю продовження цього роду тенденцій. Додам, що з точки зору Росії, криза в газовій сфері нині, під час літа, ані в економічному, ані в політичному сенсі, не надто вигідна. Тож я не виключаю, що наступними днями переговорний процес відновиться.
Україна, як і «Газпром», звернулася до Стокгольмського арбітражного суду. Які у Києва шанси перемогти в цьому процесі?
Українці мають непогані шанси на перемогу, однак лише в окремих положеннях. Найкращі позиції у них, зокрема, щодо спірної ціни російського газу. Аналізуючи статистичний рівень по Європі, природний газ за останній рік коштує в середньому $380 за тисячу кубометрів. Тому ціна для України через судовий механізм може бути знижена. Хоча на це, вочевидь, можуть піти місяці, багато місяців. Однак змінити, як того хочуть у Києві, самі контракти, шансів небагато. В Україна хоче внести зміни до багатьох положень. Тому ціни змінити швидше за все вдасться, але революційних змін до контрактів внести не вдасться.
З експертом із питань енергетики польського аналітичного центру східних досліджень Шимоном Кардашем говорив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. А в Києві 6 година майже 36 хвилин, і ми продовжуємо ранкову свободу. Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про посилення охорони українсько-російського кордону. Зокрема, передбачено звести на кордоні інженерні оборонні споруди. Коментуючи це рішення, експерти зазначають, що одночасно необхідно посилити прикордонників, аби вони були спроможні захищати кордон проти збройного вторгнення. Дмитро Шурхало з подробицями.
Якщо до початку антитерористичної операції лише деякі ділянки кордону були прикриті рвом, то тепер президент доручив уряду в короткий термін організувати односторонню демаркацію українсько-російського кордону та обладнати його інженерними спорудами, які б відповідали рівневі загрози національній безпеці, каже секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій.
План і графік побудови інженерних споруд має бути спочатку подані сам план, який має виглядати, а потім здійснитись фінансування державного бюджету. Єдине, на чому наголошує президент України, щоб ці заходи були здійснені максимально короткі терміни.
За словами Андрія Порубія, зараз російським кораблям заборонили входити в українські порти Азовського моря, а в разі необхідності робота пунктів пропуску на кордоні може бути повністю призупинена. Питання про запровадження воєнного стану досі залишається в центрі уваги РНБО, але формат антитерористичної операції наразі дозволяє Збройним силам діяти адекватно до ситуації. Водночас, каже Андрій Порубій, РНБО розглянуло реалізацію мирних ініціатив, запропонованих президентом. Зокрема, Петро Порошенко запропонував, аби сепаратисти та російські бойовики склали зброю та залишили територію України, зазначає Андрій Парубій.
І буде даний чітко визначений термін на виконання цього плану. І я думаю, що це гуманна і гуманітарна місія, яка має бути запропонована державою України для того, щоб вони одержали серед цивільного населення, яке, на жаль, відбувається під час бойових дій.
За оцінками українських силовиків, зараз сили сепаратистів на Донбасі становлять близько 15-20 тисяч бойовиків, половина з яких – громадяни Росії. З'єднання Української армії, Національної гвардії та прикордонників ведуть бойові операції з метою повністю відновити контроль над кордоном та блокувати бойовиків. Зведення на кордоні потужних оборонних споруд необхідно доповнити докорінною реформою прикордонних військ. Адже зараз прикордонникам доводиться не лише захищати українсько-російський кордон від порушень, а й обороняти його від великих і добре озброєних груп бойовиків, наголошує військовий експерт Дмитро Тимчук.
До останнього часу дуже велика частка озброєння прикордонників, це взагалі була травматична зброя. Якщо йдеться про прорив кордону, наприклад, там 200 чоловік на КАМАЗах з кулеметами, з гранатометами, а їм протидіють десяток прикордонників, половина з яких мають травматичну зброю. Ми зрозуміли, що вони не можуть зупинити такий прорив.
Що ж до ініціативи президента дати можливість бойовикам скласти зброю і залишити територію України, то, на думку Дмитра Тимчука, до початку реалізації такої ініціативи необхідно повністю відновити контроль над кордоном, а головне – блокувати пересування сепаратистів. Інакше вони зможуть скористатися перемир'ям для того, аби здійснити перегрупування та посилити свої позиції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент Порошенко сподівається, що до кінця тижня вдасться припинити збройне протистояння на Донбасі. Чи вдасться? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Телефонуйте до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Таким шляхом, як Петро Порошенко, урегулювати ситуацію неможливо. Якщо ми хотіли провести з ними переговори, то це ще потрібно було робити до їхнього так званого мирного волевиявлення. А зараз тут вже тільки їм ставити ультиматум.
Переговори. Мені сподобалось, хтось сказав, що у свій час говорили з білими, з зеленими, з усіма зустрічалися, домовлялися, знаходили щось середнє. Що сьогодні це, щоб людське життя?
Два варіанти. Либо розстріляти, либо відпустити.
Просто нужно уметь разговаривать, и все. Может быть, не хотят, это другой вопрос.
То, что за неделю можно решить вопросы, я думаю, что нет. Потому что там люди очень слишком сильно озлоблены. Быстро решить невозможно.
А у нас уже есть слухач. Доброго ранку. Представьтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Андрій, Сумщина. Ну, я думаю, що до кінця тижня не вдасться. І взагалі, я думаю, що навряд чи вдасться. Найближчі роки, і про це свідчить світовий досвід боротьби з сепаратизмом. Давайте пригадаємо, скільки років придушувала ірландський сепаратизм Великобританія в Ольстері, скільки Росія придушувала чеченський сепаратизм і так далі. А на сході ми маємо з руським сепаратизмом, джерелом якого є російська національна меншина, яка якраз переважно мешкає, це українські громадяни на сході і на півдні України, зокрема в Криму, де вони становили більше, чому ми і втратили цей Крим. І мене,
тож, пане Андрію, не вдасться взагалі чи вдасться згодом?
Ну, частково, можливо, і вдасться, але треба нам орієнтуватися на такий стан речей, який має, наприклад, в Ізраїлі, де конфлікт має між арабами і євреями. Кожен
дякую,
день...
пане Андрію. Дякую. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Це Анатолій з Полтавщини. Я категорично не згоден з попереднім бліцоратором. І вважаю, що росіяни справедливці, зокрема й на сході України, спроможні за справедливу Україну воювати. І ця війна йде між Шаріков, Хохло, Москаль фашистами і нормальними людьми. І нормальні люди, вони повинні забезпечити також збирання мільйонів заяв і про злочини, ну, цієї злочинної держави з Росії, і вимагати від влади в Україні, щоб масове і шляхом залучення авіації, мінування кордонів відбувалося. Це буквально за декілька днів про найбільш небезпечні напрямки прориву держбандою з Росії. Можна це все унеможливити відповідно. І можуть вимагати, щоб авіаційні, ну, забезпечення в таких районах відбулося, коротше кажучи, автоматичне встановлення і артилерійських установок для того, щоб і супутникового зв'язку і коригувати, і здійснювати вогонь. І з залученням, в тому числі, стрілкової зброї, що з-за угла, як у Ізраїлі, це розробки зроблено і масово впроваджено, щоб в нас відбувалося, щоб люди не підставлялися.
Дякую.
Дякую,
пане Анатолію, за вашу думку. Користувачі Радіо Свобода в соціальних мережах теж прокоментували те, чи вдасться до кінця тижня припинити збройне протистояння на Донбасі, як на те сподівається президент Порошенко. І, зокрема, Євген Пономаренко каже, до кінця цього тижня не вдасться. Свята Куля навпаки пише, вдасться, якщо хитро задумано. Дай Бог, говорить Дмитро Білочук. А Михайло Баранов каже, ні, тільки почали оберти набирати. Настя Петрова пише, щоб вкластися в строки, повинен пройти град, навряд чи. Євген Івчишин додає, може й не вдасться, але треба вірити і намагатись. Євгенія Зламанюк вважає, що не вдасться перекрити кордон до кінця цього тижня, встановлять новий дедлайн. Сергій Мусієнко також каже, що уже ніхто не зупиниться і нагадує, газ уже перекрили. Ангеліка Даниленко пише, не вдасться, бо місто заповнене сепаратистами. А Валерій Несик уточнює, якщо жити хочуть, то закінчиться. Максим Лужанський вважає, що мирним методом нічого не вийде. Серджіо Зайка зазначає, перші раки на Лисій горі просвистять. Гімн Еквадору.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Хто повинен керувати антитерористичною операцією? Чим загрожує поїздка на відпочинок у Крим? І хто обіцяє в Україні кібершторм і кіберураган? Відповіді в сьогоднішній пресі від Ірини Білої.
Чому українське керівництво зволікає з рішучими кроками, зокрема, введення воєнного стану, цікавиться газета «День». Та навіть коли необхідні рішення все-таки ухвалюються, вони є відповідями на вчорашні кроки Кремля. А сьогодні Росія вже застосовує наступний пункт своєї спецоперації, наголошує видання. І нагадує, що партія «Батьківщина» також наполягає на запровадженні воєнного стану у Донецькій та Луганській областях. Влучні пропозиції, проте вони чомусь не реалізовувалися, коли «Батьківщина» мала всю повноту влади в країні. Втім, не втратила вона її сьогодні. Однак, як зауважує експерт видання, щоб ввести воєнний стан, країні треба підготуватися. Потрібна матеріальна і організаційна готовність, зокрема, військовий контингент, який значно переважав би противника, відповідне його озброєння, захист цього контингенту тощо. Також військовий експерт видання наголошує, що антитерористичну операцію повинен керувати уряд зі структурою, якій підпорядковані всі силові структури. Залог статті «Потрібен темп». До боротьби з сепаратизмом на Сході підключилися і спеціалісти «Кіберсотні», інформує газета «Україна Молода». Днями столичні програмісти заблокували електронні рахунки лідера незаконного збройного сепаратистського угруповання «Луганська Народна Республіка» Валерія Болотова, на які надходили кошти від його прихильників, залишивши сепаратистів без фінансування. Окрім блокування електронних гаманців, активісти планують провести операції «Кібершторм» та «Кіберураган», спрямовані на блокування мобільних телефонів терористів. Кримська самооборона регулярно експропріює у відпочивальників транспортні засоби, інформує газета «Україна Молода». Доки Росія намагається звабити своїх громадян заповнити спорожнілі кримські пляжі, ілюструючи небувалий наплив туристів картинкою відомого бразильського пляжу Копакабана, деякі українські громадяни зазвичку ризикують навідатися до окупованого півострова. Однак чим далі, тим більше відпочинок у Криму переходить у розряд екстремального туризму. Серед багатьох сюрпризів, які очікують гостей півострова, випадки відбирання особистого майна та транспортних засобів. Особливо ретельними в цьому плані є загони місцевої самооборони і козачки, які зупиняють машини відпочивальників і без жодних роз'яснень забирають їх. В Донецьку нові форми бандитизму. У матеріалі під таким заголовком газета «Сьогодні» інформує, що в Донецьку озброєні бойовики захопили Нацбанк казначейства і міндоходів, що може серйозно підірвати економіку всього регіону. Експерт видання наголошує, що захоплення ключових фінустанов області – це просто акт бандитизму, а не спроба відірвати схід від української фінансової системи. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:47, і ми продовжуємо ранкову свободу. Твіттер-шторм акаунтів народних депутатів провели активісти Amnesty International спільно з інтернет-користувачами України. Вони вимагали підтримати ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Під шторм потрапили Олег Тягнебок, В'ячеслав Кириленко, Віктор Пилипишин та інші депутати. Далі кореспондент Радіо Свобода Богдан Заєць.
Загалом за акцію було написано трохи менше 300 твітів. Організатори заходу вважають такий результат задовільним.
По-перше, це наш перший захід такого плану. По кількості твітів він вдалий. Люди не дуже звикли до такого формату участі. Ці люди брали участь, люди писали не тільки ті повідомлення, які ми генерували, створювали свої власні. Дуже активними були правозахисні групи, Євромайдан СОС, Українська Гельсінська.
Стверджує один з організаторів шторму Богдан Овчарук. За його словами, акції такого формату є можливістю для громадськості висловити свою думку щодо певних законопроєктів. Акції такого формату є можливістю для громадськості висловити свою думку щодо певних законопроєктів.
Депутати починають бути більш публічними, підготовлений ґрунт для таких акцій, і люди стали більш активнішими. Раз ми зробили акцію, щоб щось підтримати ратифікацію інституту. Але ми можемо робити і подібні акції проти якихось дуже сумнівних законодавчих ініціатив. Вже стараються грань між онлайн-профілем політика чи будь-який інший зв'язок.
З тих депутатів, на адресу яких надсилалося повідомлення, лише В'ячеслав Кириленко відреагував на акцію.
Чесно кажучи, сьогодні до Твіттера один раз, може, заглядав і все. І без Твіттер-шторму навіть підтримали.
Організатори заходу заявили, що акція знайшла підтримку у інтернет-спільноти, тому проведення таких штормів у майбутньому є доцільним. Тим часом Олександр Турчинов 25 травня просив Конституційний суд оцінити конституційність Римського статуту. Богдан Заєць для Радіо Свобода, Київ.
Більшість українських музеїв сьогодні є закритими для відвідувачів з обмеженими можливостями, кажуть фахівці. Йдеться не лише про фізичну доступність, але й про адаптацію музейного простору та екскурсій для таких людей. Однак у деяких містах такі практики уже запроваджують. І, як зазначають музейники, відвідувачів однозначно більшає.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. До нинішнього часу в Україні, в принципі, не будували музеїв, що відповідали принципам безбар'єрності. Тож ліфт або пандуси – це швидше виняток, а не правило, розповідає керівник проєктів фонду Ріната Ахметова Олеся Островська-Люта. Переобладнати ці споруди важко, особливо якщо це пам'ятка архітектури, як, наприклад, Львівський природознавчий музей, який нещодавно отримав грант на реконструкцію. Багато музеїв намагаються забезпечити доступність своїми силами, каже Олеся Островська-Люта. Однак загалом їм бракує фахового підходу.
Реальна безбар'єрність має гарантуватися на фаховому підході до цього, на консультаціях з людьми, котрі розуміються на тому, що таке безбар'єрність, і самі є користувачами цієї точки зору. Мої скарження показують, що це не надто відбувається.
Однак Олеся Островська-Люта наголошує, безбар'єрність – це питання державної політики взагалі. Так, у Європі та Сполучених Штатах рух за права людей з обмеженими можливостями розвинувся у 70-х роках минулого століття.
Скандинавські країни, Швеція, наприклад, тут безбар'єрність забезпечувалася протягом досить довгого часу. Це завдання на багато років вперед. І стосується воно абсолютно всього, починаючи від тротуарів на вулицях і закінчуючи автобусами чи поїздами, в які має спокійно сісти людина, наприклад, на візку або людина з слабкими руками. Звичайно, це має бути частиною державної політики, в рамках котрої можуть стимулюватися і приватні донори.
Каже Олеся Островська-Люта. У Донецькому краєзнавчому музеї ліфтів немає, однак його точно можна назвати першим в Україні музеєм, чия експозиція, хай навіть і не уся, доступна для людей з особливими потребами, вадами зору або слуху. Музей також отримав грант на суму 150 тисяч гривень. І наприкінці минулого року в кількох залах музею з'явилися спеціальні аудіотактильні станції. Відвідувачі можуть почути голос тварин або торкнутися їхнього хутра. Усі текстівки надруковані шрифтом Брайля. Є спеціальні екрани для тих, хто погано бачить, а також слухавки підвищеної гучності. Олена Глубока, завідувачка відділом науково-просвітницької роботи музею, розповідає.
Коли
ми встановили все це і провели перші екскурсії для фокус-груп, тобто саме для людей з обмеженими можливостями, результат перевершив наші очікування. Ми сподіваємося, що у майбутньому музеї стануть не лише елітним місцем, які можуть відвідувати лише здорові люди.
Ви слухаєте «Культураму».
В рамках гранту співробітники музею також пройшли стажування в Санкт-Петербурзі, де вчилися працювати з дітьми, що мають особливі потреби. Сьогодні в музеї для них є адаптовані екскурсії та спеціальні заняття. Олена Глубока каже, статистику поки що не вели, але можуть сказати напевне, відвідувачів з особливими потребами стало більше. Подібні речі європейські та американські музеї практикують вже кілька років. Можна торкатися експонатів або їхніх зменшених моделей. Існують екскурсії мовою жестів і до музеїв пускають собак-поводирів. Художні музеї записують детальні описи картин. А 4 роки тому в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва запровадили програму для людей із хворобою Альцгеймера. Восени минулого року «Арсенал ідей», проєкт мистецького арсеналу, розпочав серію круглих столів «Музеї відкриті для всіх». Участь у них беруть як представники музейних інституцій і науковці, так і власне люди, що мають вади зору, слуху або особливості розвитку опорно-рухового апарату. Менеджер проєктів «Арсеналу ідей» Євгенія Кулеба каже, на Заході проблеми фізичної доступності в публічному просторі вже не існує.
В Європі і в Америці це взагалі державні програми. Є чіткі вимоги. Наприклад, в Америці це вже 20 років державна програма, яка займається як адаптацією музейного простору до потреб осіб з особливими потребами. На це виділяються кошти. Вони зараз більше працюють над адаптацією програм до людей з особливими потребами. Питання сфер доступності, вони є вирішеними.
В Україні ж на державному рівні таких програм поки що немає. Є ініціативи самих музеїв, котрі підтримують меценати. Однак тривалі проекти на кшталт «Музеї відкриті для всіх» поки що рідкість.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Дякую. Президент України Петро Порошенко підтримує ініціативу фракції щодо дострокових виборів до Верховної Ради і наголошує, що запит у суспільстві на повне перезавантаження влади залишається актуальним. Про це глава держави заявив на зустрічі з лідерами парламентських фракцій «Батьківщини», «Партії регіонів», «Удару», «Свободи», а також депутатських груп «Економічний розвиток» та «Суверенна європейська Україна», повідомляє офіційний сайт президента. Крім цього, обговорювалися ініціативи Порошенка щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України. Цей законопроект повністю відповідає нашій ініціативі щодо децентралізації влади і є ключовим елементом нашого мирного плану на Донбасі, підкреслив Порошенко. Глава держави наголосив на необхідності чіткого розмежування повноважень між президентом, парламентом та урядом задля ефективнішого функціонування системи влади. Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання про запровадження воєнного стану в Луганській і Донецькій областях, заявляє секретар РНБО Андрій Порубій. За його словами, термін для того, щоб особи зі зброєю могли її здати, буде оголошений додатково, але він вважає, що це буде не більше 2 тижнів. США та Євросоюз мають намір запровадити санкції щодо банківського, енергетичного та оборонного секторів російської економіки через розвиток подій в Україні. Про це в понеділок у Вашингтоні заявила помічник держсекретаря США з європейських справ Вікторія Нуланд. Вона звинуватила Росію у збільшенні допомоги сепаратистам, цитата, «у дуже небезпечний спосіб», маючи на увазі надсилання в Україну танків і систем залпового вогню. Москва відкидає ці звинувачення. «Немає жодних сумнівів у загостренні ситуації протягом останнього тижня», наголосила Нуланд і особливо відзначила, що проросійські сепаратисти збили військовий літак, убивши 49 українських військових. Президент США Барак Обама проінформував Конгрес про розгортання контингенту до 275 військовослужбовців для гарантування безпеки посольства США в Багдаді. Це сталося після того, як бойовики з керованого сунітами угруповання «Ісламська держава Іраку» та «Леванту» захопили значні території на півночі Іраку. Обама оголосив про надсилання військ за кордон відповідно до норм законодавства США, яке регламентує механізм такого кроку без згоди Конгресу. Збірна Росії стартує на чемпіонаті світу з футболу в Бразилії. Росіяни зіграють з командою Південної Кореї. В іншому поєдинку групи H зустрінуться бельгійці та алжирці. У понеділок у центральному матчі дня боротьби не вийшло. Німці розгромили португальців 4-0.
Таким інформаційний ранок вівторка, 17 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шургай, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Р.